Provo unu kvin ses. Saluton!
Bonvenon!
Estas tio ĉi Radio Verda.
El Vancouvero, Canado, presentas
Carlina
kaj Arono.
Hodiaŭ la sekvajn artikolojn.
Urbestro kulpigas meteologojn pro neĝo.
Nova komisiono pri aferoj eksterteranaj.
Pri tio ĉesas kolekti raportojn pri nifoj.
Dana insulo estas memstara pri energio.
Avo Frosto respondas en Esperanto.
Kai rabemai pavianoi en Sudafriko.
La nesilentema urbestro de Moskvo, Rusio, kulpigas meteologoin pro malsukceso prognozi la densan neĝon kiu antaŭ nelonge paralizis la urbon. Urbestro Juri Lushkov riproĉis la meteologian centron, dirante ke ĝi ne povis doni fidindan prognozon eĉ mallongdaŭran. Veterprognozoj antaŭvidis 1 centimetron da neĝo la vesperon, kiam preskaŭ 10 centimetroj efektive falis. La urbestro diras, ke tiel eraregi estas neakcepteble. La neĝo venis post monato de nekutime varma vetero en Moskvo. Je la 2 de decembro, la temperaturo atingis 8 gradojn, rompante malnovan rekordon. Ursoj en la urba bestoparko ne povis komenci sian vintrodormon. La subita neĝo devigis hastajn reagojn, sed nepreteco kaŭzis trafikŝtopiĝojn longajn je pli ol 900 kilometroj. Reprezentanto de la urbestro diris, ke tiaj eraroj estas multekostaj, kaj estu la temo de kritika analizo je la plej alta nivelo. Oktobre Lushkov instigis polemikon kaj amuzon, kiam li sugestis, ke aviadiloj alvenantaj al Moskvo semu neĝnubojn por faligi la neĝon ekster la urbo, tiel faciligante la laboron de la urbaj neĝforigistoj.
En 2010, 350,000 voĉdonantoj en Denvero, Colorado, Usono, decidos, ĉu ekestu nova komisiono respondeca pri aferoj rilataj al eksterteranoj. Se la urbanoj aprobos la proponon, la komisiono certigos sanon, sekuron kaj kulturan konon de la civitanoj, kai faciligos harmonian, pacan, reciproque respectan, kai interhelpan kun existon inter homoi kai exterteranoi. Multai taxas la baloteron ridinda. Ci supposas, ke ne identigitai flugantai objektoi, au nifoi, vere estas kosmoshipoi de aliai planedoi. Sed, se oni povas akcepti, ke inteligentaj estaĵoj eble vivas ekster la tero kaj iam vizitos, la propono ja starigas kelkajn pripensindajn punktojn. Nuntempe la loka registaro ne havas protokolojn por trakti aferojn rilatajn al eksterteranoj kaj iliaj veturiloj. Se kosmoŝipo kolizie surteriĝus, kiun oni unue kontaktu? Ĉu diplomatojn aŭ ĉu fakulojn spertajn pri danĝeraj ĥemiaĵoj kaj malsanoj? Laŭ la propono, ekzistu reguloj pri la analizado kaj registrado de raportoj pri vidoj, renkontoj kaj interagoj kun eksterteranoj. Poste oni plusendus tiujn raportojn al la ĝustaj trejnitaj registaranoj kaj profesiuloj, por ke ili agu laŭ preta plano. La komisiono havus sep constantain volontulain membroin, aprobitain de la urba estro. La membroi estus spertuloi en malsamai facoi, cae ancau publicigitai autoroi. La unua estu doctoro de iu natura scienzo, kiel fisico, astronomio au biologio. La dua estu doctoro de socia scienzo, kiel sociologio, politico, cotopo. Sed la quin aliae estu spertai pri nifoi, au alia exterterra temo. Estu medicina curatisto, estu exterteruma detectivo, estu doctoro pri exterterra politico, estu doctoro pri psicologio au simila temo, quiu interviuis almeno 100 homoin attestantain pri siae spertoi cun exterteranoi. La lasta estu interviuisto sperta pri ec pli specifae attestoi. Ties interviuintoi estu ex-registaranoi, kivi havis secretan atingo permeson, kai spertis proximain rencontoin cun exterteranoi au iliai veturiloi. Quancam la commissiono ricevo subtenon ne de impostoi, sed nur stipendioi kai donatsoi, anoi de la registaro avertas che gi ne estos sen costa programo. Kiel ciu commissiono, gi besonos tempon jam necessan por tracti aliaen pli cutimain aferoin. Sed shaine, la propono jam hava suffice da subteno. Necessis collecti nur 4,000 subscriboin de vocdonantoi por meti la proponon en la oficialan baloton. La proponinto, Jeff Peckman, collectis pli ol 10,000. Vocdonontoi havas jaron por decidi pri la propono.
El pritio venas proximume mala rapporto. Exterteranoi en telero formae cosmoshipoi nun havos opportunon ataki Brition seneverte. Post 15 jaroi da funkciado, la Brita militistaro decidis fermi facon, kiu prizorgas atestoin pri ne identigitae flugantae objektoi, mallonge nifoi. Post la fermo de la faco, nec gia retposto, nec gia telefono plu atingos iunain. Do, ecte nun, neniu plu esploros rapportoin pri nifoe viditae super Britio. Oni decidis che la programo estas tro costa, cae ne suffice valora por dauri. La militistaro tenis neniun oficialan opinion pri la existo de exterteranoi. Tamen, dum 15 jaroi, neniu attesto conducis al pruvo de ilia existo. Crome, neniu nifo igis vera minaco alla nazia securo. Quancam nur unu laboranto prizorgis tiuin rapportoin, la tuta programo costis 44,000 pundoin ciujare. Oni opinias che la mono estos pli bone usata por aliae aferoi, exemple por la milito en Afganio.
Samse, malgranda dana insulo, igis unu el la unuae locoe en la industri landoe, qui productas pli da energio ol usas. La insuleto en Kattegato usas ventoturbinoen, suncelaroen, malnovan lignon, cae ec lacton por producti electron por siae 4,000 loggiantoe. Lige cun la ocasigado de la monda pinto cunveno pri climata changigio en Copenhago, Danio usas la insulon Samse kiel exemplon pri kiel regiono povas esti carbon neutrala, cae producti suficiain energi rimedoin. la impona disvolvigio de la insulo, cae gia usado de renovigebla energio, jam allogis visitoin de plurae landestroi, ec anta ol Samse ricevis delegitoin de la Pinto Conveno. Antau pli ol iardeco, la insulanoi comencis usi vendopotenzon post lancio de registara iniziato por instigi usadon de renovigebla energio. Tiu tempe, la maldextra verdema registaro ocasigis concurson por trovi quiom da renovigebla energio povus producti unuopa districto. Cancam iu insulanoi unue skepticis, Søren Hermansen cun ingeniero Ulle Jonsson convincis ilin accepti la defion. Multae la insulanoi nun comune posedas la 21 vento turbinoin qui trovigas circa Samsø. Croman energion ili vendas alla cetera Danio contrao favora preso. Domoi estas zorge isolitae contrao malvarmo, cae havas specialain fenestroin por minimumigi energiperdon. Ilin varmigas centraloi, cui bruligas forgetitain ligneroin cae pailon. Apude en la campoe trovigas grandai suncelaroi, por signife supplementi la productatan electron, malgrau la Nord-Europa latitudo. Samsø ricevis la carbon neutralan etichedon en 2007.
Kristnasko alvenas, kai kiel ciujare, cent miloi da infanoi el Canado, kai la tuta mondo, scribos al Avo Frosto. Tradicie en Canado, infanoi kiui scribas al li en la Franca, la Angla, au en dudeco da aliae lingvoe, ricevas respondon en la Norda Poluso. De nove en 2009, la infanoi kiwi scribas al Avo Frosto Esperante ricevos respondon en Esperanto. En 2001, la Esperanto Societo Quebecia, SOC, tractis kun la Canada Posta Servo sugestante la uson de Esperanto por comuniki kun la Esperant-lingvai infanoi de la mondo. La Canada Posta Servo jesis al la propono de SOC, cae ecte Kristnasko 2002, Esperanto estas inter la correspondai lingvoi usatai de Avo Frosto cae liai helpantoi, la voluntuloi de la Canada Posta Servo por subteni alfabetigon. Avo Frosto preferas manskribitain leteroin, et se skribitai de etai manoi kiwi lernas skribi. Ne forgesu clare skribi vian nomon cae adreson. Indiku Esperanto por certigi respondon en la giusta lingvo. Scribu al Avo Frosto, Norda Poluso, Canado, ho nul ho, nul ho nul.
Caburbo, Sudafrico, nun avertas visitantoen contrao curiosae rabistoe, pavianoe. Oficialuloi en Caburbo diras che la crescante perfortemae bestoe lernis malfermi pordoin cae salti tra fenestroe, cae nun rutine rabas mangiajoin el autoe. Oni maltranquiligias pritio che la problemo povus pli seriosigi ce la amasa turista emigro venontiare pro la futbala mondpokalo. Oni taxas che circa 17 pavianaroi vagas ce la rando de la urbo, sed la zorgo estas che mangemo logos ilin en la centron. Mark Duffels, volontulo quiu observas la migradon de la pavianoi, diras che trideco da pavianoi antau nelonge rabis quar autoin en proxima mara villaggio. Li racontis che unu saltis en auton de virino dum si soforis. Aliuloi, qui haltis por rigardi au helpi, invitis pliain attacoin. Mark diras ke okupas lian grupon ĉefe savi turistojn tagon post tago. Pavianoj estas leĝe protektataj en Sudafriko. Estis plezuro aŭskultiĝi de vi.
Ni dankas pro la vizito kaj pro via helpo.
Ni antaŭ ĝojas vian revenon.
Intertempe sekvu nin ĉe twitter.com/radioverda.
Mi nomiĝas Arono.
Mi nomiĝas Karlina.
El Vancouvero, Kanado.
Ni kore ĝisas.